Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida Andijonda imom va mulozimlardan iborat 10 kishilik guruh qora ro'yxatdagi dindorlarni oqlash tadbirini boshladi. Buloqboshi tumani hokimi shifokor va o'qituvchilarni majburiy yagona va paxta chopig'iga haydadi. Shavkat Mirziyoyev 11 yillik ta'lim tizimini qaytarish yo'lida birinchi qadam qo'ydi.
Bolalarimiz ta'limiga, ularni dunyo qarashiga, ularni huquqiga nihoyat qiziqib ta'sir ko'rsatgan narsa bu o'yinlar tizimi bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat Bobojon. O'zbekistonda 1-iyuldan boshlab elektr, issiqlik energiyasi, tabiiy gaz, sovuq yoki issiq suvni hisoblash uskunalariga atayin zarar keltirgan, ularning ko'rsatkichlarini ataylab o'zgartirishga uringan shaxslar endi jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Mamlakatda chiquvchi rasmiy Xalq so'zi gazetasi xabariga ko'ra, hisoblagichni ataylab o'zgartirganlarga eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 70 baravarigacha jarima yoki 240 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilmoqda. Agarda ushbu harakatlar sababli jiddiy zarar keltirilgan bo'lsa, u holda eng kam oylik ish haqining 75 baravaridan 150 baravarigacha jarima yoki 240 soatdan 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanishi mumkin. GM O'zbekiston shirkati ikkita yangi modeldagi avtomobilni ishlab chiqarish ustida ish olib borayotganini bildirmoqda. Lekin shirkat aynan qanday modeldagi avtomobillar haqida gap ketayotgani haqida aytmagan. GM O'zbekiston shirkati saytida ma'lum qilinishicha, 2018-2020 yillarda yangi yengil avtomobilni seriyali ishlab chiqarishni o'zlashtirish bo'yicha birinchi loyiha amalga oshiriladi. Loyiha qiymati 143 million dollarga teng ekani, xorijiy sarmoyalar va kreditlar hajmi esa 60 million dollarni tashkil etishi aytilgan. Liniya quvvati yiliga 46 ming avtomobilni tashkil etishi bildirilmoqda. O'zbekiston kiberxavfsizlik bo'yicha har yili e'lon qilinadigan global reytingda bu yil 93-chi o'rinni egalladi. Ro'yxat xalqaro elektr aloqa ittifoqi tomonidan e'lon qilindi. O'zbekistonga yangi reytingda 0.277 ball berilgan va mamlakat 93-chi pog'onani Iordaniya bilan paylashmoqda. MDH davlatlari orasida esa kiberxavfsizlik bo'yicha O'zbekiston 9-chi o'rinni egallab turibdi. AQSh prezidenti Donald Trump Kubaga nisbatan siyosatini keskinlashtirgan, lekin bu mamlakat bilan diplomatik munosabatlar uzilishini anglatmaydi. Florida shtatining Miami shahrida qilgan chiqishida Trump Barak Obama ma'muriyatining Washington va Gavana o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish haqidagi Kuba bilan bir tomonlama tuzilgan bitimini bekor qilishini ma'lum qildi.
Effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
Trump bu qarori bilan amerikaliklarning Kubaga safar qilishlarini yana qiyinlashtirdi va amerikalik shirkatlarning Kubadagi shirkatlar bilan amaliy aloqalarini chekladi. AQSh fuqarolari faqat sayyohlik shirkatlari vositachiligidagina endi Kubaga safar qilishlari mumkin. 2014 yil oxirida eslatamiz, AQSh va Kuba 50 yil uzilishdan so'ng diplomatik munosabatlarni tiklashga kirishgandi. Trump Kuba hukumatidan endilikda muxolifatchilar huquqlari buzilishini to'xtatishni, siyosiy mahbuslarni ozod qilish, aybsiz insonlarni panjara ortiga jo'natishni bas qilish, siyosiy va iqtisodiy erkinliklarga yo'l ochish va AQSh qonunchiligi ta'qibidan yashirinayotgan shaxslarni qaytarishni talab qilmoqda.
I say put an end to the abuse of dissidents. Release the political prisoners.
Suzish bo'yicha 19 karra Olimpiya chempioni amerikalik Michael Phelps endi akula bilan musobaqalashadi. Tadbir Discovery telekanali uchun o'tkaziladi. Dunyoning eng muvaffaqiyatli sportchisi, okeanning eng bahaybat yirtqichi bilan bellashadi deya e'lon qildi Discovery kanali. Phelpsning akulani yengish shansi juda kam. Amerikalik sportchi suvda tezlikni soatiga 9.6 kilometrga oshirish qurbiga ega bo'lsa, oq akula soatiga 40 kilometr tezlikda suza oladi. Ko'pchilik bellashuvda akula yengadi degan ishonchda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
Andijon viloyatida huquq-tartibot, sog'liqni saqlash, bank kabi tashkilotlar vakillari va imomlardan tuzilgan 10 kishilik maxsus guruh qora ro'yxatda turgan dindorlarning uylariga borib, ular bilan suhbat o'tkazishni boshladi. Ana shu guruh tarkibida bo'lgan mulozimlardan birining aytishicha, prezidentning topshirig'iga ko'ra, guruh qora ro'yxatdagi odamlarni to'laqonli hayotga qaytarishga, o'g'aylashtirmaslikka, kerak bo'lsa, bank kreditlari olib berishga va'da bermoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyatida jihodchi, vahobiy, akromiy, hizbchi bo'lib qora ro'yxatga kirib qolgan oilalarni oqlash harakati boshlandi. Tuman hokimi o'rinbosari, hokimning xotin-qizlar masalalari bilan shug'ullanuvchi o'rinbosari, imom, militsiya, bank, aholi bandligi bo'limi, sog'liqni saqlash, kamolot nuroniy jamg'armalari mulozimlari va bir psixologdan iborat 10 kishilik maxsus guruh tarkibiga kirgan, lekin ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, har kuni 10-15 xonadonga oqlash maqsadida tashrif buyurilyapti.
Biz bu xonadonlarga borib, biz prezidentning vakilimiz. Bir vaqtlar siz shu ishlarga bilmayman aralashib, sizga qora tamg'a bosilib qolgan ekan. Yurtboshimiz bizni shunga yubordi, borib, bilinglar, ularni begona qilmanglar, jamiyatga qo'shinglar deb aytyapmiz. Ular bundan juda xursand bo'lib ketyapti.
Deydi mulozim. Uning aytishicha, bunday oilalarda bemorlar bo'lsa, sog'liqni saqlash vakiliga uni davolatish, agar tadbirkorlik qilish niyatida bo'lsa, bank xodimiga kredit berish vazifasi yuklatilyapti.
Biz bilan birga yurgan imom ulardan biriga, "Nega masjidga chiqmayapsiz? Namozingizni o'qivering. Sizni hech kim ta'qib qilmaydi." desa, u, "Biz qo'rqqanimizdan namoz ham o'qimay qo'ydik" deb yig'layapti. Ba'zi yigitlar telefonidan o'zlari ham yaxshi tanimaydigan qandaydir ma'ruzalarni eshitgani uchun qora ro'yxatga tushgan ekan. Ular ham oqlanyapti.
Deydi mulozim. Ana shu maxsus guruh tarkibida bo'lgan andijonlik imomlardan birining aytishicha, 15 yillar avval ana shunday qora ro'yxatda turgan odamlar bilan aloqani uzish, masjidlarga qo'ymaslik, ular bilan quda bo'lmaslik, umuman jamiyatdan xotalab qo'yish haqida O'zbekiston musulmonlar idorasining fatvosi chiqqan edi.
O'sha fatvoni o'zimiz qo'llaganmiz. Bu odamlarni xuddi xalq dushmani kabi jamiyatdan chetlab qo'ygan edik. Endi buni odamlarga qanday aytamiz deb xijolat ham bo'ldik, lekin aytyapmiz. U paytlar havo boshqa edi, endi bulutlar tarqab ketdi. Podshoh amri vojib deyapmiz. Bizning gapimizdan so'ng ko'pchilik